posinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Osmo poglavje. Spremljanje, razločevanje in vključevanje krhkosti. Naslov odlomka, tako imenovane olajševalne okoliščine pri pastoralnem razločevanju. Da bi na pravilen način razumeli, zakaj je možno in potrebno posebno razločevanje pri nekaterih tako imenovanih nepravilnih stanjih, je eno vprašanje, na katerega je potrebno vedno računati, in sicer na način, da se ne bi nikoli mislilo, da hočemo zmanjšati zahteve Evangelija. Cerkev posreduje trden premislek o olajševalnih pogojih in okoliščinah. Zato ni več mogoče trditi, da se vsi, ki živijo v kakršnemkoli nepravilnem stanju, nahajajo v smrtnem grehu in so izgubili posvečujočo milost. Omejitve niso odvisne preprosto samo od morebitnega nepoznavanja norme. Oseba ima lahko, kljub temu, da natančno pozna normo, velike težave pri razumevanju vrednot, ki vsebuje moralna norma, ali se lahko nahaja v konkretnem položaju, ki ji ne dopušča, da bi ravnala drugače in se drugače odločila, ne da bi si nakopala novo krivdo. Kako so se sinodalni očetje dobro izrazili, lahko obstajajo dejavniki, ki omejujejo sposobnost odločanja. Že sveti Tomaš Akvinski je prepoznaval, da ima kdo lahko milost in karitativno ljubezen, pa vendar ne more dobro izvrševati katerokoli krepost. Tako da celo v primeru, ko poseduje vse moralne kreposti, ne razodeva jasno, da je v njem prisotna katera od njih, ker je izvrševanje te kreposti navzven oteženo. Rečeno je, da nekateri svetniki določenih kreposti nimajo, ker občutijo težave pri njihovem udejanjenju, čeprav imajo navade vseh kreposti. Katekizem katoliške cerkve v zvezi s temi pogojenostmi prepričljivo izjavlja: prištevnost in odgovornost za kako dejanje morajo zmanjšati ali celo odpraviti nevednost, nezaznavnost, nasilje, strah, navade, čezmerna čustva in drugi psihični ali družbeni dejavniki. Drug odlomek se znova nanaša na okoliščine, ki zmanjšajo moralno odgovornost in zelo izčrpno omenja čustveno nezrelost, moč navad, stanje tesnobe ali drugih psihičnih in socialnih dejavnikov. Iz tega razloga negativna sodba o objektivnem stanju ne vsebuje sodbe o prištevnosti ali krivdi upletene osebe. V kontekstu teh načel imam za zelo primerno to, kar so hoteli podpreti mnogi sinodalni očetje. V določenih okoliščinah lahko za osebe predstavlja veliko težavo, da bi ravnali drugače. Pastoralno razločevanje mora ob upoštevanju pravilno oblikovane človekove vesti vzeti v obzir tudi takšna stanja. Tudi posledice izvršenih dejanj niso v vseh primerih nujno iste. Zaradi spoznanja, kakšno težo imajo konkretne pogojenosti, lahko dodamo, da je potrebno vest oseb bolj vključiti v prakso cerkve pri tistih stanjih, ki objektivno ne uresničujejo naše pojmovanje zakona. Samo po sebi se razume, da je potrebno opogumljati k zorenju razsvetljene, oblikovane vesti, kar naj spremlja odgovorno in resno razločevanje pastirja, ter predlagati vedno večje zaupanje v milost. Vendar ta vest ne more spoznati samo tega, da neki položaj objektivno ne ustreza splošnim zahtevam Evangelija, ampak lahko tudi iskreno in pošteno spozna, kaj je trenutno velikodušen odgovor, ki ga lahko ponudi Bogu, in z določeno moralno gotovostjo odkrije, da je to tista podaritev, ki jo Bog sam zahteva sredi te konkretne večplastnosti omejitev, če tudi v polnosti še ne ustreza idealu. V vsakem primeru si zapomnimo, da je to razločevanje dinamično in mora ostati vedno odprto za nove etape rasti in za nove odločitve, ki omogočajo uresničevanje ideala na popolnejši način.